facciamolo con cinque anni. Lo stimo rugăciune cu toții, frate și de sau Tatăl nostru și după aceea vedem ce facem.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvântat!
Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har și ca Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin.
Bine ați venit la prislop, la cinciș. Întrucât văd că Neluțul nu este aici, copiii părintelui și domnul Adi Opre nu sunt aici, este părintele Cosmin, părintele Bogdan, care suntem gazda dumneavoastră. Încercăm să, nu știu ce să facem, pentru că eu sunt un fel nepregătit, într-un fel luat prin surprindere de mulțimea studenților, de mulțimea dumneavoastră, pentru că părintele Ciprian mi-a dat un telefon săptămâna trecută, mi-a spus că va veni probabil un grup de la Cluj să fim pregătiți pentru sâmbătă când ni se va da un telefon. Eu eram pe punctul de plecare de acasă către Deva și am fost întors înapoi de către domnul Adi Opre pentru că veniți. După care Anca mi-a dat telefon și mi-a spus că ajungeți. Așa că încercăm să improvizăm câte ceva, dar improvizăm pe baza unei realități, adică Părintele Crăciun, care ne-a adunat pe toți socot aici. Încerc să vă spun câteva lucruri legate de viața Părintelui Opre Crăciun, de zona în care vă aflați, după care un simplu gând legat de Părintele Crăciun și de gândirea sa, și dacă vor fi întrebări după aceea, fie legate de Părintele Crăciun, fie legate de Părintele Arsenie, fie legate de Prislop, de Cinciș, de Ghelar, încercăm, în măsura posibilităților, să vă răspundem. Părintele Oprea Crăciun, sau Opre Crăciun, cum era numele dânsului, s-a născut în 17 iunie 1925 în Cărăstău. Cărăstău este un sat în comuna Petid, județul Bihor. S-a născut din părinții Crăciun și Opre și Saveta Opre, au fost 5 frați. Părinte spunea că a fost la naștere frați gemeni, a mai avut un frate geamăn care a murit la naștere. Își făcea probleme de conștiință permanent pentru lucrul acesta. Spunea, am trăit eu, nu știu de ce am trăit eu. Școala primară a urmat-o în satul natal, după care a urmat cursurile școlii normale Iosif Vulcan din Oradia, în 1939-1940. Poate știți din istorie că în 1940 Ardealul de Nord intră sub stăpânirea maghiară, hortistă, cum se numea, motiv pentru care cedarea acestei părți din trupul țării către mai mari zilei de atunci l-a făcut pe părintele să meargă la Arad, unde a urmat școala normală Dimitrie Chichindeală, între 1940-47. În 1942 se înscrie în Frățiile de Cruce. Pentru cei care nu sunteți familiarizați cu limbajul sau realitatea istorică de atunci, Frățiile de Cruce erau un fel de școală pregătitoare pentru cei care intrau după aceea în legiunea, în rândul legionarilor. Istoria îi condamnă pe legionari, istoria îi condamnă Frățiile de Cruce. Vedeți dacă și Părintele Crăciun a făcut închisoare an grei pentru atitudinea lui, cu toate că dânsul mărturisea că în Frățiile de Cruce a învățat iubirea de Dumnezeu, iubirea de biserică și iubirea de neam. Nu știu dacă e ceva de condamnat sau ceva condamnabil în aceste învățături. În 1947 s-a înscris la Facultatea de Teologie din Arad. Acolo a avut mentor și duhovnic pe părintele Ilarion Felea. Este unul dintre martirii neamului românesc care a murit la Aiud și care nădăjdim că în 2025, când se vor canoniza mai mulți sfinți, va fi și el trecut în rândul sfinților. Îi se încredințează doar după un an, deci în 1947, către 1948, în vacanța de Crăciun sau de Paști, nu mai țin minte, o scrisoare către mănunchiul, cum se numeau frățile de cruce de atunci, din Arad, către cei din Oradia. Pentru că zicea, urmezi către casă, du această scrisoare. Nu cunoștea conținutul ei, nu știa că este o circulară, nu știa că este un demn la a strânge rândurile acestor copii, că erau copii la vremea respectivă, nu cunoștea conținutul scrisorii. Oricum, scrisoarea este interceptată, sunt arestați mulți tineri, bătuți, schingiuiți, și printre ei, unul dintre copii denunță pe părintele Crăciun ca fiind cel care a dus această scrisoare. Este arestat. Cum este arestat? În 31 mai 1948 este invitat la o plimbare prin Arad de către un diacon din cadrul Facultății de Teologie din Arad. Respectivul diacon era căsătorit cu o englezoaică, lucru care nu era acceptat de regimul respectiv din vremea aceea, motiv pentru care soția lui era în Anglia, iar el era în Arad. Probabil a fost supus presiunii familiale, motiv pentru care a devenit informator și slujitor al regimului, acest diacon de la Facultatea de Teologie din Arad. Este scos la plimbare părintele Crăciun, îi se spune, hai să ne plimbăm prin oraș, la un colț de stradă spune, așteaptă-mă că mă voi întoarce, în loc să întoarcă părintele diacon, se întorc, vin 4 sau 5 zialați, cum îi numea părintele, îl arestează, erau securiști, îl duc, îl bat cumplit, dacă este îngăduit o paranteză, de atunci părintele Crăciun a rămas surd de oreche, în sensul că a fost bătut de atât de cumplit încât i s-a spart un timpan. Noi cei care eram în jurul dânsului și l-am cunoscut după aceea, după anii de detenție, în anii de libertate, părintele zicea poftim, poftim. Și spunea mâna la ureche, orice ziceai poftim, poftim, era prima lui reacție, pentru că nu auzea bine. Îl imitam. Așa se întâmplă că am ajuns să nu mi-aud bine cu ureche. Și părintele îmi spunea mai în glumă, mai în serios, zice, atunci când nu mai poți vorbi, când nu mai auzi deloc, devii duhovnicul cel mai bun. Pentru că n-ai de spus nimic la ceea ce mărturisesc cei care vin la mărturisire, pentru că nu auzi nimic. Deci e paranteza. Dar părintele a fost atât de cumplit bătut în 48 fiind arestat, rostea Tatăl nostru cu voce tare pentru a putea rezista durerilor, a fost bătut la tălpi, e o bătaie îngrozitoare, am înțeles. Și de la Arad este dus la Oradia, apoi la Timișoara, în penitenciară. În 1949 este dus la Pitești. Nu știu dacă ați auzit sau nu ați auzit, în cazul că nu știți, Pitești a fost un experiment românesc preluat de la ruși, de chin pentru reeducare. Acolo erau bătuți și erau atât de bătuți și atât de schinjuiți deținuții, în special tinerii de la diferite facultăți, cu scopul de a renunța la iubirea de Dumnezeu și iubirea de neam. După care, dacă făceau public sau înscris această renunțare, erau considerați reeducați. Își defineau noua identitate, noua credință prin renunțare la Dumnezeu, la biserică, la valorile tradiționale ale neamului românesc, și apoi erau trecuți prin proba de a fi torționar la rândul lor. Erau obligați să-și bată foștii colegi, să-i torționeze. Mi-aduc aminte că părintele îmi spunea la un moment dat că a fost atât de cumplit bătut și colegii de camere spuneau, trebuie să devii și tu torționar. Și spunea, așa cum eu nu pot renunța la numele meu, la mama mea, la tatăl meu, la neamul meu, tot așa nu pot să-mi neg identitatea creștină. A rezistat, nu credea că va mai ieși viu din închisoare, n-a devenit torționar, n-a devenit reeducat, deci a trecut prin Pitești. Acolo a fost închis în aripa sudică, la celula 9, la etajul 1, lângă camera lui Țurcanu. Țurcanu a fost unul de cei mai duri dintre cei reeducați, a fost unul care bătea pe deținuți într-un chip cumplit, îi omăgea, efectiv îi zdrobea. Acolo au fost bătuți timp de mai multe luni, hrana, zicea părintele, era un fel de zeamă prin care doar parcă trecuse și o varză. Ceea ce îmi spunea părintele adesea ori era faptul că cei care sufereau de boli de stomac, de gastrită, de ulcere, din cauza lăcomiei la mâncare, deci nu din cauza unor deficiențe organice de alt tip, ci s-au îmbolnăvit din cauza nepostului, aici fiind supuși la post, s-au vindecat involuntar de boli de stomac. Cum anume, e greu de spus. În 1950 este dus în iunie la Gherla, unde rămâne până în iunie 51. Acolo, în cameră, este repartizat cu așa numitul Popa Țan, un deținut medic reeducat, dar despre care părintele își amintea că era foarte blând și că în camera în care acest Popa Țan era, cred că fac o confuzie cu sârbul, oricum este repartizat în camera acolo la Gherla, în camere cu sârbul, care era fiul preotului, tot din Galați, sârbu, care era blând, sincer, cum zicea părintele, trecuse prin demascări, dar oprise bătăile în celula lui. Sunt aduși aici la Gherla deținuții copiii de la Târgușor. Târgușor era o închisoare pentru copii, pentru cei tineri. Unul dintre ei îl recunoaște pe părintele și spune că nu a demascat suficient pe X sau Y. Părintele spune că am fost bătut atunci cu picioarele de la laviță. Deci a fost omăgit, efectiv zdrobit, după care a fost aruncat la zarcă. Acolo la Gherla a fost supus unui regim de exterminare, nu numai el, ci toți deținuții, în sensul în care erau pus la destrămarea păturilor pline de praf. A destrăma o pătură plină de praf înseamnă să înghiți praful de la pătură și încet, încet plămânii tăi să fie compromiși. În 51 este mutat de la Gherla la canal, la canalul Dunărea Marea Neagră, era foarte slăbit și spune am fost duși într-un vagon de vite care avea undeva o gaură și care făcea ca înăuntru să nu se poată sta de frig din cauza curentului. Și părintele decide atunci să stea cu spatele în gaura respectivă a trenului, primește o boală de plămâni care a avut-o până la în ultima clipă a vieții, din pricina curentului primit atunci în transportul respectiv de la Gherla la canal. Acolo la canal este pus la încărcarea vagoanelor cu pământ argilos. Știți că se făcea drumul pe unde avea să fie devărsată Dunărea, respectiv cu canalul Dunărea Marea Neagră. Are loc un accident în viața părintelui, o ruptură de musculatură la omoplat, pus la împins vagoneți, apoi la spart piatră pe calea ferată. Contactează și o infecție la picior, vreme în care era foarte slăbit, puneau pariu colegii de închisoare că nu va ajunge primăvara. În timpul acesta, tatăl său îl vizitează la închisoare. Nu știe părintele nimic, pentru că nu îi se dă voie tatălui să-l vadă, dar îl zărește șchiopătând prin gard de sârmă ghimpată. Atât de impresionat este tatăl său încât se întoarce acasă și moare. În 1951 până în 54, deci este la brigada de construcții calea ferată la canalul Dunărea Marea Neagră. În 54 este transferat la Aiud, la fabrica de lustruit jucării. Acolo are loc un incendiu. Incendiu se pare pus de cineva, oamenii regimului, și părintele este acuzat că a provocat incendiu, este aruncat la zarcă, la carceră. Probabil că știți, carcera însemna o încăpere doar cu ciment de un metru pe un metru, unde nu se putea sta ori în poziție de drepți, ori în poziție ciuci, pentru că nu te puteai culca. Era ținut zile întregi acolo în frig, în temperaturi scăzute, unii mai ieșeau vii, alții nu. În 1955 este transferat de la Aiud la Jilava, apoi la Arad, apoi la Timișoara, unde tribunalul militar îi cere să-și recunoască vinovăția. În 1955, părintele Crăciun visează tocmai la Crăciun, fac o paranteză, când venea cineva străin și spunea: dacă vreți să vedeți un Crăciun în ziua de Paști, vă uitați la mine. Deci eu îl chema Crăciun și în ziua de Paști. Deci în ziua de Crăciun, noaptea de Crăciun, visează pe mama sa, care îi spune că mai are 3 luni și va fi eliberat. Într-adevăr, la 25 martie, de bună vestire, 56 este eliberat la Arad. Povestea părintele ca și cum ar fi spus-o pentru altcineva. Respectiv, aproape toți deținuții care erau eliberați, la eliberare li se punea o condiție: să nu mai meargă la biserică și să nu vorbească cu nimeni despre ce și-au pătimit în închisoare. La cel de-al doilea lucru era firesc, spunea părintele, pentru că ne intrase frica noastră de așa manieră încât nici familiilor nu le vorbeam despre cele ce am pătimit acolo. În schimb, a nu mai merge la biserică însemnează să stai aripile. Și atunci, zice, respectiv vorbea ca și pentru altcineva, a refuzat, zicând: dacă nu mă pot duce la biserică, atunci rămân aici. Și apelativul era: banditule, te eliberăm, dar să nu mai spui și altora să se ducă. Ajunge din închisoare la Arad, nu merge acasă, merge prima dată la Arad, îl caută pe părintele Ilarion Felea, se spovedește, era episcop la Arad Andrei Mageru, care îl ajută să înscrie la facultatea din Sibiu pentru a-și termina studiile teologice. Acesta îi oferă o bursă, împuternicitul era denumirea pentru cel care controla din partea statului biserica, din partea politicului biserica. Deci împuternicitul îi taie bursa. Și atunci episcopul Andrei Mageru, care a ajutat pe deosebit de mulți foști pușcăriași, îl ajută prin acordarea unei episcopii, unei burse din fonduri proprii ale episcopiei, îl ajută să-și termine studiile. În 1959 termină la Sibiu, în 60 se angajează aici în Părțile Hunedoarei. Așa ajunge părintele aici, împreună cu Dorin Jacotă, din câte mi-aduc aminte când povestea părintele. Părintele Dorin Jacotă a fost avea casă în Olănești, nu știu dacă era și original din Olănești, Vâlcea. A fost director al seminarului de la Caransebe și așa l-am cunoscut, după care a ajuns preot la Frankfurt pe Main, în Germania. S-a întors la Olănești, unde a trecut la cele veșnice. Oricum, aici s-a angajat împreună cu Dorin Jacotă la exploatările geologice. Respectiv, trebuia să citească structurile solului și să facă prospecție necesare, pentru că este o zonă minieră. În 1962, în 16 februarie, s-a căsătorit cu Anica Rudeanu. Anica Rudeanu este din Cinciș, fiica părintelui Rudeanu, tot din Cinciș, soră cu părintele Ioan Rudeanu, fost profesor la Facultatea de Teologie din Arad, preot în Hunedoara. Anica Rudeanu a fost și 2 ani de zile, între 58 și 59, ucenica, zicând așa, sau sub oblăduirea părintului Arsenie Boca de la Prisloc. Îmi povestea doamna preoteasă că înainte de a fi strămutat Cincișul pe locul actual, unde este acum lacul Cinciș, au fost 5 sate. Și părintele Arsenie a venit o dată la ei acasă, în casa părinților, și a zis: până aici va fi apă. Era o vreme în care încă lacul nu se construise, nici o casă nu se mutase, n-au știut ce să înțeleagă din lucrul acesta. Și într-adevăr, până la limita arătată de atunci, zicea doamna preoteasă, cu toiagul părintelui Arsenie, până acolo s-a întins lacul Cinciș, peste ani de zile. În 1964, episcopul Teoctist, de atunci episcop la Arad, viitor patriarh al țării, îl hirotonește pentru Toplița, Hăjdău, Dăbâca și Goleș. În 1974 este mutat la Cinciș, la biserica actuală. Zidurile erau până la 6,5 metri înălțate. Părintele se ocupă de încheierea bisericii, o pictează cu o grupă de studenți și după care are loc sfințirea. În 62 vă spuneam despre faptul că satele Cinciș, Cerna, Moara Ungurului, Ciuleni și Baia Crișului sunt inundate, se face lacul de acumulare și vine aici în Cincișul Nou, într-una din biserici unde în secolul XV parcă a trăit Matei Corvin și Iancu de Hunedoara, o biserică din vremea lor este decopertată de freșe, o parte din freșe sunt duse la București, după aceea la intervenția părintelui sunt duse la castelul de la Hunedoara și readuse la Cinciș, pentru care se face muzeul unde este acum casa parohială, un muzeu special pentru aceste freșe decopertate din biserica din vremea lui Matei Corvin. Sunt aduși după pensionarea părintelui doi călugări, Hancheș și nu mai știu cum îl cheamă celălalt nume, Marcel Hancheș, după aceea și părintele Maxim. Niciun dintre ei nu se pot acomoda cu locul, pentru că este vorba de un sat plus mănăstire, e greu de împăcat amândouă realitățile, după care ajunge părintele Cosmin, preot aici, și care păstorește de 10 ani biserica, eu a zice într-un chip providențial, minunat. Părintele Crăciun, și cu asta mă opresc cu finalul vieții dânsului, spunea printre altele: ți-am fost mutat la Cinciș, într-un sat cu 200 de case și 70 de informatori. Deci vă dați seama în ce mediu a fost mutat părintele. Să nu vă mirați, pentru că oamenii din sat au fost supuși la grele presiuni. Părintele Florea Nerva, care a fost preot la Ghelar, Ghelarul este o biserică minunată, un pic mai sus de aici, și îmi spunea părintele Florea că la două case erau informatori, tot din două case. Deci vă dați seama ce coșmar trăiau oamenii aceștia. A fost motivul pentru care părintele Crăciun n-a vorbit, inclusiv cu copiii săi, aproape nimic despre vremea detenției. Nu sunt aici, dar mi se pare că nici n-au știut că a făcut închisoare până după 89, când a trebuit să le spună: uitați ce tată ați avut, un fost deținut, politic, etc. Cam asta este viața în mare a părintelui Crăciun. Mormântul este în fața bisericii, este un mormânt smerit, așa cum a fost și viața dânsului. Era plin de umor. Printre altele ne spunea nouă, celor care eram în jurul dânsului, ziceam: să mă duc, am să trec dincolo, am să ajung la poarta raiului, acolo e Sfântul Petru și o să țin în glume până când veniți și voi. Să nu rămânem, zice, în afară, porții. Dar zice, în așa fel pun problema încât să fiu un pic, măcar cu un picior înăuntru, ca să nu fiu afară. Bun. Un gând referitor la părintele Crăciun, dincolo de faptul că era foarte, a zice, șugubăț, foarte glumeț, și avea capacitatea de a spune adevărul în alte teologice într-un chip foarte simplu, într-un chip de povestire. Pentru toate scotea din tolbă, cum zicea un alt deținut, părinte Ioan Sabău, zice, măi Crăciune, mai scoate din tolba ta o povestioară. Și în legătură cu asta. Și mi-aduc aminte că noi, dascălii, facem filozofie, adică noi numai de aici suntem teologi, de aici în jos nu mai suntem teologi. Adică facem o teologie numai cu creierul, din nefericire. Viața noastră este mult în urma cuvintelor noastre. Dar încercăm permanent să povestim despre judecata din urmă. Oare cum va fi judecata din urmă, încercăm noi teologii să o spunem. Cum la judecata din urmă împăcăm și dreptatea și iubirea Dumnezeu și libertatea umană. Pentru că dacă spui că Dumnezeu e drept și mă aruncă pe mine în închisoare pentru că am fost obraznic, curvar, bețiv, dependent, etc., păi cu ce e mai bun Dumnezeul ăsta care mă condamnă pe mine decât eu, care sunt așa? El devine torționarul meu? El devine cel care prin dreptatea lui juridică se ridică oare deasupra păcătoșeniei mele? Nu devine el unul care mă condamnă, unul rău ca mine? Am făcut eu relele, dar prin atașament nu este el rău, prin transfer, adică nu devine el rău dacă mă arunc în închisoare. Era o problemă care o punea Dostoievski, nu știu în care roman. Unul din personaje zicea că la judecata din urmă va zice Dumnezeu tuturor, veniți și voi desfrânaților, voi bețivilor, voi cu tare, veniți și voi și intrați și vă bucurați de viața veșnică. Dar, dincolo de asta, Părintele zicea, adică noi zicem deocamdată, cum împăcăm dreptatea aceasta lui Dumnezeu cu iubirea lui Dumnezeu? Păi dacă Dumnezeu e bun, nu mai e drept. Dacă e drept, nu mai e bun. Pentru că e foarte greu să împaci dreptatea, să vezi că Dumnezeu stând pe un jilț de judecată și te întreabă, Dumnezeu în dreapta sau în stânga, te face capră sau te face oaie și te pune, te mântuiește sau te osândește și să-L vezi pe Dumnezeu stând într-o haină de procuror, de judecător, e foarte greu de imaginat un astfel de Dumnezeu. Pe de altă parte, binele impus este un coșmar al binelui. Adică cum? Să mă mântuie Dumnezeu dacă nu vreau să mă mântui? Cum adică să trăiesc în proximitatea lui Dumnezeu dacă nu-L vreau pe Dumnezeu? Și atunci, Părintele Crăciun avea capacitate, vă spuneam, ca printr-o istorioară să expedieze lucrurile foarte plastic, într-o povestioară. Și spune cam așa. Era Goebbels. Mi se pare că a fost ministrul propagandei în vremea lui Hitler. Și acest Goebbels a dus pe foarte mulți evrei cu muzică de fanfară, i-a dus la gară pentru gazare. Și moare Goebbels. Ajunge în fața tronului de judecată. Îl ia un înger și duce, îți arăt și raiul, îți arăt și iadul, unde vrei tu acolo rămâi. Vede frumusețile raiului, zicea Părintele Crăciun. Vă dați seama că e o povestire. Vede frumusețile raiului și vede frumusețea grădinii raiului, copii care se joacă și zice, Goebbels, aici m-aș plictisi să stau o veșnicie în frumusețea aceasta, în liniștea aceasta, este prea anost, prea monoton. O veșnicie e cam prea de tot. Nu nimic, merge mai departe. Și ajung la un gard foarte înalt. Părintele făcea o glumă, zicea, în felul în care își fac nemții casele, cu garduri să nu vezi din ce e dincolo. Și aude o muzică de fanfară. Dintr-o dată, omul nostru se înveselește și spune, zice, aici mi-ar place. Nu, dacă îți place, atunci rămâi aici. Dintr-o dată se face o ușă în zid și intră înăuntru. Când intră înăuntru, pleoască un diavol îi dă după cap. Păi zice și începe, nu pentru asta am intrat. Ei, zice, una este lozinca și alta este realitatea. Zice, nu-i duceai și tu pe evrei cu muzică de fanfară la gară pentru exterminare? Deci fiecare dincolo își alege, conchidea Părintele, locul, nu Dumnezeu te condamnă, ci libertatea ta te face să optezi. optezi pentru Dumnezeu sau împotriva lui Dumnezeu. Optezi pentru veșnicie sau pentru o non-veșnicie, sau care este tot veșnicie, dar răsturnată pe dos. Închipuiți-vă, aici fac o paranteză, nu mai zicea Părintele, și îmi cer iertare la Părintele dacă adaug. Închipuiți-vă un musulman care ucide pe creștini. Îi ucide încet, încet. Îi chinuie pentru că sunt creștini, pentru că cred în Hristos. Și va avea acest musulman surpriza să vadă că Hristos este judecătorul lumii. Dacă Hristos îl va condamna, atunci cu cei mai buni Hristos decât musulmanul. Dacă nu îl va condamna, unde este dreptatea lui Dumnezeu? E greu de spus. Oricum rămâne libertatea persoanei. Va vrea musulmanul să stea lângă Hristos cu crucea? De vreme ce l-a prigonit, până acum l-a urât și acum îl va iubi? Există pocăință în iad? Există pocăință târzie? Mi-aduc aminte de Părintele Rafael Noica, parcă zicea că dacă va veni o vreme, expresia lui este foarte paradoxală, o vreme în veșnicie, vreme și veșnicie. Păi dacă e veșnicie, nu mai e vreme. Dacă e vreme, nu mai e veșnicie. Dar zice, dacă va veni o vreme în care Iuda va regreta actul făcut de vânzarea lui Hristos, și pe Iuda Dumnezeu nu-l va putea respinge. Apoi există parabola aceea despre săracul Lazar și bogatul nemilostiv. Ajungi în iad. Bogatul ajunge în iad, Lazar ajunge în sânul lui Avram. Dincolo de faptul că îl vede, ce înseamnă vede dincolo? Ce înseamnă a vedea dincolo de lentilă, dincolo de ochiul organic? Nu mai întindem lucrurile în direcția aceea, dar îl vede, oricum îl vede. Și ce îi cere? Îl cere pe Duhul Sfânt? Nu, cere apă. Și a depins toată viața de materie, de mâncare, de băutură, de haine splendidă. Nu cere pe Dumnezeu, nu setează după Dumnezeu. Setează tot după valorile materiale. Așa că nu Avram îl respinge și îi spune, ți-ai luat partea bună și este un apel la conștiință. Vezi că ți-ai luat partea bună, vezi că n-ai făcut ce trebuia. Vezi că între noi și voi este prăpastie, vezi că cei de pe pământ nu cred chiar dacă înviază cineva, vezi că, și încearcă să-l ducă către revelație, către Dumnezeu. Bietul om refuză. Deci dincolo, cu alte cuvinte, întorcându-ne la Părinte Crăciun, fiecare își alege locul potrivit. Cu aceasta mă opresc. Dacă sunt întrebări cu referire la Părintele, la Părintele Crăciun, la Părintele Arsenie, la zonă, vă sunt la îndemână.
Dacă deocamdată nu se ridică nimeni, mă ridic eu, se cade să stau în fața Părintelui Profesor în picioare mai degrabă. Așa, v-aș ruga să continuați, dacă nu dați răspunsul exact. Încep de la un exemplu. Părintele Arsenie Boca, fiind la Drăgănescu, nu-mi dați voie să stric. Părintele Arsenie Boca, fiind la Drăgănescu, la biserică, a rostit o predică la un moment dat la sfârșitul unei liturghii ținută în zi de Paște. Și a zis așa, Hristos a înviat și dacă Hristos a înviat și în inimile voastre, înseamnă că ne vom mântui cu toții. Cuvinte memorabile și scurte. Aceasta vreau să întreb, Părinte Profesor, dacă de la Părintele Crăciun există undeva reținute sau ați reținut cuvinte așa scurte, memorabile, dacă nu, ne mai mulțumim și cu încă o pildă în care să ni se mai explice o pildă biblică. Mulțumim!
Acum nu-mi vine în minte un cuvânt anume a Părintelui Crăciun. Oricum, la toate problemele avea răspunsuri specifice. Îmi vine în minte un acum, întâmplător. Era în Sala Sfântă Părintele cu un an sau doi sau trei sau patru, nu mai știu când, înainte de a muri, în 2009. Uite că mi-aduc aminte. Și a murit în 2012, parcă, nu? Și știți cum în Țara Sfântă vin copiii arabilor și cer, năvălesc pe tine și cer milostenie sau cer bani. Și părintele avea doar 50 de euro. Îi scoate și dă. Cei din jurul părintelui, părinte, ce faci, părinte? Zice, dai 50 de euro. Ce-i mult? Și credeam că îmi dă și rest. Deci, întotdeauna aș acoperea facerea de bine printr-o glumă, printr-o nevinovăție, pentru a nu fi remarcat. Era de o smerenie, repet, ieșită din comun. L-am cunoscut după Revoluție, mai îndeaproape, și umbla în reverendă. Pe motivul că eram câțiva încăpățânați mai tineri care umblam în reverendă, țin minte că m-a întrebat cineva din Sibiu de ce port reverenda. Am zis pentru că ne-am fost hirotonit. Dacă m-a hirotonea fără reverendă, eram fără reverendă acum. Nu știu, n-am știut al răspund la îndemână. Dar părintele a prins curaj pentru că zicea, când mi-era dor de reverendă, se trebuia să mergem la ședință la Deva, fără reverendă, așa era regimul respectiv. Și abia am așteptat să trecem în perioada asta la altă, în care se pot purta reverenda. Și nu mai știu ce am vrut să vă spun, părintele, oricum, erau între cei care era înclinat a fi șters. Întotdeauna, părintele Crăciun era de partea ta, indiferent cât de păcătos erai. Era o caracteristică, cum să zic eu, foarte profundă, foarte subliniată a vieții dânsului, de a fi de partea celui păcătos. Degeaba încercai să-i părăști pe cineva, că îl scuza pe acela. Te scuza pe tine. Spovedania dânsul era foarte ușoară pentru că era de partea ta întotdeauna. Căuta să spună, nu ești chiar atât de rău. Căuta să vadă în tine tot ceea ce este mai bun. Niciodată nu l-am găsit pe părintele legislator, canonist, sever, ci întotdeauna îndulcea lucrurile și te făcea să te simți, să simți că te poate reconstrui de acolo de unde te vedea bun. Te poate reconstrui din cea mai profundă cădere. Cam așa era părintele. Acum, cu referire la ce zicea părintele Arsenie la Drăgănescu în ziua de Paști, nu?
Da.
Hristos a înviat și dacă Hristos a înviat în inimile voastre, toți ne vom mântui. Cam așa era și părintele. Avea credința bunătății omului și bunătății lui Dumnezeu. Niciodată nu punea stabilă bunătății lui Dumnezeu și dreptatea lui Dumnezeu o vedea o dreptate bună, o dreptate în favoarea și ceva în genul, cum zicea Apostolul Pavel, pe când noi încă eram păcătoși, Dumnezeu a socotit drept să trimită pe Fiul Său să se răstignească pentru noi, să fie dat în locul nostru. Deci dreptatea lui Dumnezeu este o dreptate în care se neagă pe sine să răstignește pentru cel păcătos. Dreptatea lui Dumnezeu nu este bătaia, nu este coerciția, ci dimpotrivă este libertatea. Parcă Isaac Sirul este contestat mult teologic, Isaac Sirul, în textul care vine într-una din omilii, când zice că Dumnezeu este doar iubire. Și este iubire atât de profundă încât nu iubește, iubirea lui Dumnezeu nu este mai altfel, mai profundă, către cel mai mare sfânt și către ultimul drac, cel mai întunecat diavol, ci este egală, că Dumnezeu iubește la fel pe toți, așteptând reconversia fiecăruia. Cam asta era și părintele Arsenie, asta era și părintele Crăciun. Părintele Arsenie a citit sau citat fragmentar, pare justițiară, pare că păcatele părinților un copii cu necesitate, genetic, se duc, nu știu până la câtea neam, dar din cauza că nu este citit în întregime. Părintele Arsenie, din potrivă, era ceea ce a zis părintele Bogdan mai devreme, unul care avea nădejdea mântuirii a câtor mai mulți.
Mulțumim.
Da. Dacă rețin, nu vreau să nu crezi că dumneavoastră ați fost prezent la înmormântarea părintelor Arsenie.
Da.
Cum ați simțit acele zile?
Zic pentru cei care sunt în spate și nu au avut, Anca întreabă dacă am fost la mormântarea părintelui Arsenie și cum am resimțit. Păi, când m-am dus încolo, nu mai povestesc cum m-am dus încolo, când m-am dus încolo m-am dus deranjat, că sunt deranjat în miez 2 de noapte de cei care au venit să mă ia la mormântare, pentru că a murit părintele și ce dacă a murit părintele. Adică, nu. Iar când m-am dus acolo, în loc să văd un cadavru, am avut sentimentul că stau lângă un copil viu. Nu s-au întâmplat semne minunate decât cu mine, în sensul în care aveam o spondiloză cumplită și eu n-am știut că este atât de frig, m-am îmbrăcat foarte sumar, foarte subțire, nu mi-a fost frig deloc în noaptea aceea, l-am sat la mormântare, nu puteam să mă mișc de spondiloză, nu am avut nimic cu spondiloza, Maica Zamfira mi-a dat o veste a părintelui, văzându-mă atât de dezbrăcat, să nu fiu așa dezbrăcat, așa sumar îmbrăcat, adică, și nu n-a săltat sicriul de 5 ori sau de 3 ori la ieșirea de pe ușa bisericii, eram sub sicriu, vă spun precis lucrul ăsta, deci nu s-au întâmplat lucruri de felul ăsta minuni bătătoare la ochi, ci așa cum era Părintea Asenie, discret, dacă făcea o minune, o făcea în discreție, nu ca și spectacol. Dar n-am mai avut spondiloză de atunci, apropo. Deci, Părintele Asenie a fost un om minunat, eu l-am cunoscut în sicriu, sentimentul a fost că sunt lângă un om viu, nu lângă cel mort, nu am văzut nicio clipă în minunăția lui, în minunile lui și am considerat că este un om obișnuit, dar țin minte că atunci când țineam sicriul pe spate ca să putem ieși din ușa fiind strâmtă la mănăstirea la Prislop, din biserică, atât am zis, părinte, dacă e sfânt cum ăștia toți se-ți ocupat mâna și plângeau, eu n-am plâns, nu i-am pupat mâna, vindecă-mă și pe mine, că nu mai pot de durere. Și am simțit atunci că m-a vindecat. Și am simțit, nu știu să vă spun, dar cert e că nu mă mai doare de atunci. Da.
Și tot legat de minuni, ați pomenit, poate nu o considerați neapărat o minune, dar puteți să ne relatați oare acel moment cu botezul la care a apărut pe perete chipul Părintele Arsenie sau chiar Părintele Crăciun?
Aici?
Cred că da, și e relatat în cartea Sfântă Părintele.
Aici la Părintele. Din câte am priceput, eram chiar la masă, la o masă de pomană, aici în sufrageria sau în sala de mese, sala de mese. Și prin geam, prin reflexia geamului, s-a văzut, cineva a făcut poză și după aceea ne-a pus-o la îndemână, chipul Părintele Asenie și chipul Părintelui Crăciun. Acum, lucrurile sunt autentice în poză, eu nu le-am văzut, am fost în sala de mese. Dar văzându-le după aceea cu noi la masă și pozați și pe fundalul peretului acestei echipuri, eu le-am dat crezare. Da, nu știu mai mult.
Se vehicula cumva că Părintele Arsenie Boca în momentul în care a trecut răcele pe ieșnice, a fost bătut, respingiuit, având în vedere că a fost acolo la mărmântare, vedea niște mărturii ale inurilor cu trup?
Eu nu am văzut nicio mărturie. Părintele Crăciun spunea că a fost doar bolnav, din potrivă, că nu a fost bătut, nu a fost prin nu știu ce păduri dus de securitate și bătut și numai rănilor cauzate sau a torturii respective s-a auzat moartea, s-a urmat moartea. Nu. Am auzit de lucrurile acestea. Pe trupul dânsului nu se vedea, sau pe fața dânsului care se vedea în sicriu, nu se vedea nici o urmă de bătaie sau o față tunefiată cu vânătăi. Iar în săptămâna dinainte de a muri părintele, știu că am făcut masă aici la Cinciș cu Părintele Crăciun, și nici a dus vorba că este doar bolnav, nici vorbă de așa ceva. În jurul Părintelui Asenie s-au clădit, s-au țesut foarte multe legende, foarte multe reflexii, dar care mi se pare că multe din ele sunt proiecții personale despre cum ar fi vrut X sau Y să apară un personaj mai împurpurat cu ce aură. Cert este că Părintele Arsenie a fost sau este un sfânt. Cert este că Părintele Arsenie a fost făcător de minuni, că a avut daruri minunate din partea lui Dumnezeu, dar exagerările sunt exagerări, trebuie spuse. Există vreo 5 cărți sigure, manuscrise ale Părintelui Arsenie și există peste 100 de titluri închinate Părintelui Arsenie. Deci vă dați seama că în aceste titluri, peste 100, sunt foarte multe proiecții personale asupra părintelui și nu este vorba de părintele Arsenie ca atare. Sunt arsenismele și părintele Arsenie.
Ne puteți spune și despre relația pe care a avut-o părintele Crăciun Oprea cu părintele Arsenie Voca?
Da. Acum vă pot spune din ce mi-aduc aminte. A întrebat despre relația părintelui Crăciun cu relația cu părintele Arsenie, relația între părintele Crăciun și părintele Arsenie. A fost o relație de apropiere, pentru că părintele Arsenie, după ce l-a cunoscut pe părintele Crăciun, care fusese în închisoare, l-a cunoscut la Prislop. Părintele Crăciun era foarte lipit de mănăstirea Prislop. Părintele Arsenie avea capacitatea de a citi oarecum interiorul omului. Nu zicea părintele Crăciun lucrul ăsta niciodată, dar este o reflexie personală, un arsenism. În sensul în care cred că părintele Arsenie a văzut nevinovăția, curăția inimii părintelui Crăciun. Motiv pentru care, într-un fel, a fost foarte apropiat de el. Băieții părintelui Crăciun, numai Neruțea este aici, să-mi cer iertare, dacă mă aude acum, asta e. Băieții părintelui Crăciun, Neruțea și Adi, au săpat groapa părintelui Arsenie. Părintele Crăciun a fost foarte apropiat și îl vizita pe părintele Arsenie de câte ori era la Prislop, că multă vreme a fost și la Sinaia. Doamna preoteasă, la rândul ei, avea o încredere oarbă în părintele Arsenie, zice oarbă cu ghilimele de rigoare, adică totală. Îi acorda un credit total părintele Arsenie și se sprijinea orice act, activitatea ei, pe spusele părintele Arsenie. Părintele Arsenie a zis că aici se va face cu tare, aici se va face cu tare și acționa în funcție de ce știa. Deci familia părintelui Crăciun a fost o familie lipită de părintele Arsenie și într-un fel spusele părintelui Crăciun despre părintele Arsenie cred că merită toată probitatea, din câte toată credibilitatea noastră.
Ne puteți spune cum a fost trecerea la cele veșnice a părintelui Crăciun?
În noaptea către ziua de flori.
În 8 aprilie.
Am fost anunțat, nu mai știu, de familie, de copii, deci că părintele a trecut la cele veșnice, cum erau floriile, n-am putut să venim dimineața, am mers la biserică, am venit la amiaz, l-am îmbrăcat în preot, s-am venit dimineața, nu mai țin minte, nu mai știu cum, știu că am fost anunțat și am venit, era, deși era sărbătoare, cred că la amiaz am venit împreună cu părintele Bălășoiu și părintele Dumitru, cred că, cei care eram în jurul părintelui Crăciun, am venit și l-am îmbrăcat ca cu hainele, l-am miruit, i-am uns trupul cum a trebuit. A fost și prin spital, și prin Cluj, și prin Hunedoara, vizitat, nevizitat, în sensul că primea foarte puțin în ultimul timp să fie văzut. A primit pe cei care, cred că știa părintele Crăciun, pe cine primește, de ce îi primește, pentru că aveau nevoie de ajutorul dânsului, de ajutorul dânsului în ultimele clipe ale vieții. Și au urmat sere de priveghi, deci nu a fost un lucru extraordinar.
Parcă este chiar acum și sâmbătă seara, că eu mâine dimineață la ora 8 sau 9 voi sluji Sfânta Liturghie.
Nu știu. Nu știu.
Așa a zis doamna preoteasă.
Probabil că doamna așa
nu
mă
gândea. Că scurtă urmă de sărbătoare.
Da. Știu ce, despre ce e vorba, nu știu lucrul. Părinte, doamna preoteasă, dacă a spus, înseamnă că așa a fost.
Bun. Cazul,
dacă nu mai sunt întrebări, eu mai am un concert de colinde, trei priveghiuri și vecernie și fa vecerniță.